Ғәзиз Мөхәммәтшин Ақпыси. Тезеше абыйлар һәм апалар бик матур урамда 5 катлы йорт җиткерделәр. Тамагы туйгач, ал аякларына башын куеп, күзләрен йомды да тәмләп йокыга талды. Айдар аны тизрәк дусларына күрсәтү өчен Галимнең, Рәзинә белән Рәзимәнең, Тимер белән Кара Чәчнең бакчадан кайтуларын көтә-көтә аптыра бетте. Кайтып керүләренә "Безгә песи килде!" дип сөенче алды. Дуслары да песине бик яраттылар.
"Ура! Ура!"
дип шатландылар. Сыңыннан җыелышып утырып, аңа исем эзли башладылар. Шул матур йортның беренче подъездына 3 малай, 3 кыз күчеп килде. Алар бик тиз танышып, дуслашып киттеләр. Кыш көннәрендә, яз көннәрендә, җәй көннәрендә гел бергә уйнап үткәрделәр. Менә көз җитте. Агач яфраклары саргайды, яңгырлар ява башлады. Кышлар җылы якларга очып киттеләр. Яңгырлы бер көндә Айдар балалар бакчасына бармады. Киенеп урамга чыгып китте. Урамда кояш юк иде. Һавадагы болытларны һәм җирдәге яфракларны куып, салкын җил генә исә иде. Айдар урамда кызык тапмады. Дип кычкырып куйды. Пышмакта ап-ак песи утыра иде. Айдарны күргәч, тагын нишкә генә әйтеп,
мяу!
Дип куйды.
Туңы беткәнсең бит. Әй дә безгә керәбез, пескәй. Мин сиңа сөт белән күмәш бирермен. Җылынырсың да, тамагың да туяр,
диде Айдар. Ләкин песи урыныннан кузгалмады. Айдар тәлинкә белән җылы сөт һәм йомшак күмәш кисәгә алып чыгып, аның алдына куйды. Песи юка кызыл теле белән шилт-шилт итеп сөт эчә башлады. Аны бетергәч, күмәшне дә ашап куйды.